Thank you. Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns heute reichlich segnen. Und auch die, die sich schon online geschaltet haben, sind herzlich willkommen und mögen auch gesegnet sein. Wo das Wort hinkommt, wird es ausrichten, wozu es gesandt ist. Jetzt bitte ich, dass die Sänger nach vorne kommen, dass wir einige Lieder singen. Dreihundertfünfunddreißig.
39.
Yesu acyari wa wundi uko yakizaga kera n'ubu aracyakiza kuko adahinduka yari umucunguzi n'ukiza urupfu kandi n'uyu munsi niko akiri. Uyu munsi aracyari wa wundi nk'uko yarari. Yesu yakijije indwara zose.
Il est le même encore aujourd'hui.
Aracyari wa wundi uyu munsi.
Chacun qui vient à lui.
Yatabaye buri umwe waje amugana. Uyu munsi aracyari wa wundi.
Il est encore le même.
Aracyari wa wundi uko yarari kera. Ukuri aracyari wa wundi.
Il est le même encore aujourd'hui.
Aracyari wa wundi uyu munsi. Uko yari kera arakiza arabohora akiza indwara kandi atanga umugisha koko aracyari wa wundi.
chemin de la vie.
Gendera mu nzira y'ubugingo.
Même si je suis abandonné de tous.
Nubwo bose bandeka bakamvaho.
Je ne suis pas seul.
Ntabwo ndi jyenyine kuko Yesu ari hamwe nanjye.
Je marche.
Ndagendera mu nzira ifunganye. Ndagendera mu nzira ifunganye.
Je marche le chemin étroit.
Ndagendera mu nzira ifunganye.
Malgré les difficultés, les douleurs.
Nubwo mpura n'ingorane ndetse n'ibimbabaza. Umwami arushaho kutongera imbaraga kandi azabana nanjye kugera ku iherezo kuko ngendera mu nzira ifunganye kuko ngendera mu nzira igana mu bugingo. Ngendera mu nzira y'ubugingo.
Malgré tout.
Nitaye ku byo nahura nabyo byose. Ngendera mu nzira ifunganye. Ijyana mu bugingo. Ese uzi umwana w'intama wahongereye ibyaha byawe yaratubambiwe. Ibyaha byawe nubwo byaba byirabura tsiritsiri bizahinduka umweru nk'urubura. Umukiza niwe ufite imbaraga mu bigeragezo byacu. Azatweza kurusha urubura. Niwutwoza mu maraso y'umwana w'intama tukaba umweru tukera rwose kurusha urubura. Ntabwo umwana w'Imana yapfiriye ubusa, yaraducunguye turabe. Agakiza nawe ntakawe. Kuko amaraso yawe yakwejeje araguhindura umweru kurusha urubura. Amaraso ye aranyeza nkera kurusha urubura. umutima wanjye washakaga amahoro uhereye kera, nayabonye ngeze ku mushumba w'ubugingo bwanjye, kuko ari we umpa amahoro kandi akahirisha ibicumuro bye. Nzaguma mpagaze munsi y'umusaraba aranyeza kurusha urubura.
Bonjour frères et sœurs.
Ndabashuje mwese
bene data cyanjye.
Baramukije bya kivandimwe
mu izina ry'umwami
wacu.
Et nous vous souhaitons à tous les riches.
Kandi mwese turabifuriza imigisha myinshi vuye ku Mana.
Aussi tous les frères et les sœurs dans le monde
entier. Nanone bene data wose.
De beaucoup de nations et de langues.
Isi yose mu ndimi nyinshi ni
n'amahanga
anyuranye turasuza mwese.
Que le Seigneur puisse ensemble nous bénir.
Umwami aduhane twese
umugisha.
Turashimira
pour la
bénédiction
de hier soir. Et nous savons
kandi ntago dushidikanya
que tout dépend de la bénédiction du Seigneur.
Et celui qui bénit, uwo umwami
ahawe umugisha, il est béni.
Aba ahawe umugisha.
Loué et exalté soit-il. Soit le nom du Seigneur.
Umwami rihimbazwe kandi rishimwe.
Commençons
kadutangire
avec le cantique numéro 16,
indirimbo
le numéro
16 mu gatabo kawo k'indirimbo
numéro 16. Blanc plus blanc que neige,
nyeza nkurubura, indirimbo tumenyereye nyarwanda.
Par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
Yesu, wanguyeho ibyaha byanjye bw'amaraso yawe. Ndebera mu ijuru umbwire ko wambabariye.
J'ai longtemps erré, cœur rebelle.
Narabuyereye igihe kirekire, umutima wanjye winangiye. None ubu ndumva ijwi ryawe rimpamagara.
Au pied de ta croix,
ndi ku birenge by'umusaraba wawe. Ndaje nciye bugufi n'ikimwaro cyinshi mwami, ndaje kuri wowe unyeze nk'urubura, unyeze nk'urubura. Nunyejesha amaraso yawe nzera kurusha urubura. Yesu amaraso yawe igiciro yogeje ibicumuro byanjye. Koko waransubije uri mu ijuru, urukundo rwawe rwambabariye byose. Ndaguhanga amaso ngahabwa kwizera ko mfite ukunesha huzuye muri wowe. Ndi ku birenge by'umusaraba wawe, ubu magurutse mawe ukunesha
ngeza
mu rubura
ngeze
mu rubura
lavé dans le sang de l'agneau
nogejwe mu maraso y'umwana w'intama
ndera
kurusha urubura
Gloire à Dieu.
Imanishimwe.
Plus blanc que la neige. Il a fait, il a accompli.
Yaratweje kurusha urubura. Koko yarabisohoje umwami yarabikoze. Kandi turamushimira kubwibyo.
Que le Seigneur puisse ce matin.
Umwami nanone muri iki gitondo ahe burumwe muri twe.
À chacun donner ce dont il a besoin.
Icyo akeneye.
Je sais pas ce don.
Sinzi icyo waba ukeneye.
Nawe
ntabwo uzi icyo nkeneye ariko umwami we arabizi. Katurimbe nanone indirimbo ya kabiri numero 18 mu gitabo cyabo.
J'ai soif de ta présence.
Ngufitiye inyota.
Divin chef de ma foi.
Wowe mutware ukwizera kwanjye. Gufitiye inyota wowe ugenga ukwizera kwanjye mu ntege nke zanjye nyinshi ese nakwimarira iki tutari kumwe buri munsi ndagukeneye mwami ngwino Yesu ubane nanjye Mugihe kimvura n'umuyaga iyo hari umwijima n'ubwoba bwinshi iyo nacitse intege ese nakwimarira iki tutari kumwe buri munsi buri saha mba ngukeneye ngwino mwami Gwino Yesu ugumane nanjye Koko Yesu yuri hamwe nanjye mpabwa amahoro mpabwa n'ubugingo mpabwa amahoro no mu gihe cy'imibabaro ndetse ngahabwa ubugingo buhoraho Buri munsi buri saha mwami ndagukeneye ngwino Yesu maze ugumane nanjye buri munsi buri saha mwami mbangukeneye Ngwino Yesu maze ugumane nanjye
Merci.
Ati murakoze.
Ça c'est vrai.
Ibi ni ukuri.
J'ai besoin de toi.
Mwami ndagukeneye koko.
De toi, Jésus.
Ndagukeneye Yesu.
J'ai besoin de toi. Encore
ndagukeneye. Nanone muri iki gitondo dukeneye umwami dukeneye ko aza hagati yacu dukeneye ko umwuka we ukorera hagati yacu kandi dukeneye ijambo rye ryera kuko ijambo rye ryo avuganira mo natwe adutegura adutegurira ukugaruka kwe nibyo koko ndamukeneye ngomba igihe cyose kuba ndi hamwe nawe mwami mpumugisha mwami duhumugisha nanone muri iki gitondo mbere yuko mwene data Schmidt yegurira amateraniro umwami kansome ijambo mu byanditswe mu byakozwe n'intumwa gice cya kane umurongo wa munani ibyakozwe n'intumwa gice cya kane umunani
Alors Pierre,
nuko Petero yuzuye umwuka uwera
arabwira
batware b'abantu namwe bakuru.
C'est merveilleux.
Birahebuje.
J'aime ça.
Ibi ndabikunda.
Pierre,
Petero
fut rempli de cet esprit.
Umwuka uwera.
Et dit,
maze aravuga ati
tout ce qu'il exprimait.
Ibyo yavugaga byose yari amagambo yavugwaga n'umwuka wera. Murongo wa cyenda. Kuko uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Mu Kidage ngo turabazwa uwamukijije, izina ryande yakijijwe iryaryo. Nuko umenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko mu Kidage ngo ari mu mbaraga ry'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aleluya, Imana ishimwe. Uwo mwabambye Imana ikamuzura.
Oui, c'est pas
ari ryo ritumye iryo zina
mu Kidage
ngo iryo zina ni ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Uwo Yesu ni we buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen,
amen,
amen.
Louez et exaltez.
Imana ishimwe kandi ihimbazwe.
Il n'y a pas d'autre nom.
Nta rindi zina
en dehors
hanze y'izina rya Yesu Kristo.
Les apôtres Paul devaient
Paulo nawe
les anciens à cause de cet homme.
Intumwa Petero yagombaga kubazwa kubera umuntu wari w'ikimuga wari wakize wakijijwe. Twashimiye Imana kubw'ubuhamya bwa mwene Data ejo wahamirije ko Imana yamukijije. Yakijijwe n'iki? Petero hano arabisobanura ati ni kubw'imbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kandi uyu munsi nanone aracyari wa wundi, kandi ari hagati yacu. Duteraniye hano mu izina rye, kandi ni kubw'izina rye
nous nous adressons à notre Père céleste.
Dusenga dusaba data wo mwijuru, tumusaba agakiza kubugingo bwacu, tumusaba agakiza k'indwara zacu, tumusaba no kubohorwa. Muri iryo zina turasaba kandi tugahabwa. Turabishimira, turashimira amahirwe n'ubuntu twagiriwe, ubuntu butarondoreka twagiriwe. Uko niko mbyumva, n'ubuntu butarondoreka, ubuntu bwaduhawe. Ese twumvise iki ejo?
Dieu a continué à marcher.
Imana yakomeje kugenda akora, ntago yigeze ahagarara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 65. Kandi yatugiriye ubuntu, maze idushyira mu murimo ikora, kandi twarayikurikiye. Bakuru wa Data, izina ry'umwami rihimbazwe. Kandi muri iryo zina twabatijwemo. Rwose ndashimira Imana cyane
de ce que le mystère de Dieu nous a révélé.
Twabuyishuriwe kandi ubwo bwiru ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Umwami yongere aduha umugisha nk'uko yabikoze ejo nimugoroba. Wenda hari ubwo yaduha umugisha ndetse birenzeho byose bishobokera Imana, nta kintu kiyitangaza. Ati kaduhaguruke, ndasaba ngo umunota aze kugira ngo asenge.
Grand Dieu,
Mana ikomeye,
te remercions en Christ.
Turagushimira muri Kristo Yesu,
umwami
wacu kubw'ubuntu no kwiringirwa kwawe. N'ubuntu rwose tudakwiriye. Mwami turagushimira. kuko dushobora twese kuza kumva ijambo ryawe kugira ngo twumve icyo ushaka kutubwira. Niba mu minsi ya kera abari hamwe nawe barahamirije ibyo wakoraga n'ibyo wavugaga akavuga yuko ari mu mbaraga z'izina ryawe, kandi iryo zina natwe ryo twakiriye mwami naryo twakira. Turagushimira ko mwamukiri wa wundi Mana yacu, kandi turabigushimira, tugusaba ko watugira ubuntu n'ubundi ukaduha umugisha muri iki gitondo. Mwami uduhe twese imbaraga kugira ngo dushobore kumva no kwakira ndetse no kugushimira Mana ikomeye. Tugusaba nanone yuko ibitagushimisha byose muri twe wabigenga,
mwami
uduhe umugisha uduhe ku isi hose, abadukurikira bose, abatwumva bose Mana, niba ari abantu, niba ari abantu bateraniye hamwe, niba ari amatorero,
mwami
abumva bose baha umugisha. Intego dufite ni imwe gusa, nuko wadusezeranije, nibyo wadusezeranije. Mwami turagushimira kuko waduhaye ubugingo buhoraho. Mwami utugire ubuntu muri gitondo
nk'uko
waduhaye umugisha ejo. Mwami nanone dushobore kukwegurira ikuzo n'icyubahiro no kuramwa bundi bushya. Uduhe umugisha mu isi yose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Amina.
Chantons encore ensemble.
Nous
venons de l'Est et de l'Ouest. Nous venons
du Sud et du Nord. Nous venons de l'Est et de Burasirazuba n'Iburengerazuba, bavuye ikusi n'ikasikazi, baje gusangirira ku meza y'umwami, batumiwe n'umwami mu birori bye. Mbega ko batumirwa bahiriwe, kandi nibo mabuye atatse ikamba rye.
Amen.
Amina.
Tu peux rester ici.
Ati waguma hano.
Asseyez-toi.
Vous pouvez vous asseoir.
Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur à Dieu notre Seigneur de ce que vraiment de loin, de partout nous venons
ici
nous rassembler pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu, la croire et est informé de ce que le Seigneur dans notre temps fait
selon
ce qu'il a promis dans sa parole. Hier soir nous avons eu
55 mails,
aujourd'hui nous avons 70 mails,
oui, du monde entier de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord,
des frères et des sœurs ont remis leurs salutations et nous ont souhaité les riches bénédictions de Dieu. Nous avons aujourd'hui ici aussi de la visite. Le frère Forestieri est ici. Le frère
Hervin
est ici. Il a dit Didier Gilbert
est ici. Le frère Michael
qui traduit. Le frère Etienne Genton qui traduit.
Tous
les frères aussi notre frère. Que Dieu puisse bénir tous les frères et les utiliser puissamment. Ce que le frère en ce qui concerne le frère
Jean-Lambert,
nous voulons faire cette remarque à la capitale de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, il y a plus de 4000 personnes qui sont rassemblées pour écouter maintenant en direct avec nous la parole de Dieu.
Iyo dusoma izo nzandiko ngufi na mwene data Thomas ntabwo ashoboye kuba ari hano ntabwo turi bushobore gusoma mails zose inzandiko ngufi zose inzandiko zo kuri mudasobwa zose ariko nshaka kuhamiriza yuko zose nzisoma kandi turashimira Imana ko itanga umugisha mu moko yose no mu ndimi zose mwene data tati nawe yanyandikiye amazina hano ya bene data bari hano uyu munsi yaba ravuye Toronto yaba ravuye muri Haiti
cyangwa
se avuye muri Amerika leta y'ubumwe
z'Amerika
bene data bose bariyizi kandi turishimira rwose kuba turi hamwe nabo turishimana hamwe nabo uyu munsi nanone turashaka twaha bene data batugendereye kubaha uburyo hano kugira ngo bashobore mu mwuka w'amasengesho bashimire umwami basenga hamwe natwe bene data bose abashaka kuza ko bakireka abandi bagaragara baze bashimire umwami hanyuma muri data arabasemurira mu gihe turimo tukiririmba aho karirimbo kavuga ngo ni wowe wenyine ukwiriye ni wowe wenyine ukwiriye nangwa si indirimbo yo mu Kidage akarimbo bose baba bambiye bose babazi wenda se indirimbo dukunda twese wenda data Branham yakundaga yavugaga ngo izere gusa hanyuma bene data bose baba bavuzwe mu mazina nangwa se batavuzwe mwese muze hano imbere ndabinginze mutagombye kubibingingira cyane muze mushimire umwami kugira ngo aduhe umugisha katuririmbe izere gusa izere gusa byose bishobokera uwizeye Yesu ari hano Yesu ari hano byose birashoboka kuko Yesu ari hano Yesu ari hano Yesu ari hano
Jésus est là tout
Yose
est possible
car Yesu ari hano
est là juste le nom la ville
izina ryawe na ukomoka
bose
Imana y'umugisha cyane
vuye
Lyon mu Faransa
notre Dieu notre Père céleste
Imana yacu Imana y'umwijuru
nous avons compris que tu ne t'es pas arrêté en 1965 de travailler dans ton église et nous ne voulons pas nous arrêter non plus aujourd'hui nous voulons avec toi jusqu'à la fin. Alors nous te louons de te remercier. Tu as commencé, tu as
achevé.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Amen.
Vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ, nous remercions.
Nous
te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ta parole, nous te
remercions
pour ta, parole, pour ta visitation céleste. Nous attendons à toi que tu parles dans notre cœur, bénis ton serviteur,
bénis
la congrégation
de Jésus-Christ. Amen.
et tu viens du Colorado,
avuye muri Colorado, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amina.
Juste le nom et la vie.
Bénisse richement. Je suis le frère Landry, je reviens de Brazzaville. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi dans le nom de ton Fils
Jésus-Christ
pour te dire merci pour ce
rassemblement.
Révèle-toi comme le ressuscité
au milieu de nous.
Conduis toutes choses. Mami, à toi la gloire et l'honneur.
Arokora byose ikuzo n'icyubahiro bigarukire.
Uko
niko nabisabye mu izina rya Yesu Kristo.
Amen.
Amina.
Je vous salue.
Basuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Je vous remets tes salutations.
Bye, Damusuzivuye, London, Mugongereza.
De tout le Royaume-Uni.
De Mugongereza, Bgose.
Le frère Emmanuel aussi.
Emmanuel, nawe, yansabyeko nabasuhuza.
Nous sommes bénis et nous avons encore la
mugisha, kandi na none dufite igishika kimwe mu gitondo. Imana.
Nous bénissons tous ensemble.
Et nous bénissons tous ensemble. Amina. Rakoze.
Je suis le frère Jean de Toronto.
Jean
Mopé de Toronto.
Toronto, Bazaninda Mutso, Zitorero, Diose.
Et de l'église. De Calvary.
Zitorero de Calvary.
Du Calvary. Il y a 2 ans et demi là-bas, il y a une église locale.
Le Cap Vert, Nahuamaïdamutso, Haritour Diahavutse, Jnakirinigice.
Et les frères
Kandi,
qui ont commencé là-bas l'église, ont été baptisés d'abord chez nous.
Babanje Kuatizwa Iwachu, et Toronto, Hari Winedata.
Dieu fait de grandes choses là-bas.
Il a Kuranabo Ibn Wikomeye.
Et là-bas, ce mois, il y aura un programme de télévision.
Kandi muri muri ukwezi bazatangira gahunda bikuvuga
avec le frère Frank, donc une émission de radio et de télévision.
Na Frank ivuga butumwa kuri radio no kuri télévision.
Bakishaho
ibwirizwa bya muri ta Frank. Ndasaba ko mwasengera itorero Imana ibaho umugisha.
C'est le frère Marcel.
Marcel, vous venez du coup de Haïti.
Oh Dieu,
Mana,
nous te remercions pour grâce.
Nous te remercions de ta grâce.
Pour tout ça offert pour nous.
De tout ce que tu as fait pour nous.
Merci du fait que tu es pu mettre nos présents à terre.
Parce que tu as permis que nous soyons présents. Toi qui es toujours avec nous.
Qui mettait nous dans la lumière la parole.
Toi qui nous as mis dans la lumière
la parole.
Cette parole du temps de la fin.
Déjà,
nous t'en prions, Seigneur. Que le Trois-Hauts toujours accordé ta grâce.
Que toujours conduit
par le Saint-Esprit. Et dans ta grâce que tu puisses nous aider. Afin que nous soyons prêts. Pour le jour de l'enlèvement.
Dans le nom de
Jésus-Christ. Dans
le nom de Jésus-Christ. Amen.
De Somme Lombard.
Bonjour,
ils sont reliés avec nous.
Ils se réjouissent.
Merci Père Céleste.
Data mujuta
présence,
merci
pour ta bénédiction que nous
nous accordez aujourd'hui.
Cette possibilité que nous avons d'entendre ta parole. Cette parole vivante jusque dans la moelle,
Que Dieu vous bénisse, je suis le frère Paul Mukendi de Coventry, l'Angleterre.
Nous voulons
prier.
Kadusenge.
Royaume-Uni. Seigneur, nous venons avec des cœurs
brisés à toi
pour la grâce
que tu fais maintenant.
C'est le temps dans lequel tu achèves ton œuvre.
Iki gihe nibwo urimo usozereza umurimo wawe mwami wafunguye imitima yacu kugira ngo dushobore kukwakira tuje dufite imitima yagutse kandi turakwakiriye mwami turakwemera mwami turagushimira umugisha waduhaye ejo nimugoroba ushimirwe mwami ko uri hagati yacu nanone mwami ndagusaba ko wakongera kutwuzuza uyu munsi.
Nous avons faim et soif de ta présence.
Parle à nos serviteurs.
Et que nos âmes puissent encore.
Nous
te remettons, à toi. Dans le précieux nom, le grand nom. Et le précieux nom de notre Seigneur et Rédempteur
Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu bénisse.
Imana iba umugisha ati mushobora kwicara.
Nous sommes très très reconnaissants au Seigneur.
Turashimira umwami cyane.
De ce que nous pouvons nous réunir.
Dushobora guterana.
Écouter la parole.
Dukumva ijambo ry'Imana. Tukizera n'umutima wacu wose. Kandi bakundwa bene data n'abashiki banjye. Ni ngombwa ko tumenya neza ko mu by'ukuri turi mu gihe turi kwibonera agace ka nyuma k'amateka y'agakiza k'itorero mugeni kubw'ubuntu bw'Imana rwose mu buryo butaziguye turiho turibonera agace ka nyuma k'ibyanditswe byera iyo dusomye ibyanditswe tukabona ukuntu Imana yoheje Mose n'ibyo yabwiye Yosuwa nyuma ye n'ukuntu yahamagaye Yesaya n'ukuntu yahamagaye Yeremiya iyo dusubiye ibyanditswe tukabona ukuntu yohereje buri muhanuzi wese
nuko
nabivuze ejo nimugoroba ubwo igihe cyasohoraga ijambo ry'umwami ryoherezwaga ku ntumwa yabaga yohereje ikaba yashobora kuvuga ngo uwanyohereje yarambwiye ngo ati uwo uzabona umwuka w'Imana amanukiraho uwo niwe ubatirisha umwuka n'umuriro. Abagaragu b'Imana bahawe amabwiriza bumvise ijwi ryumvikana ry'umwami kimwe na Pawulo yabumbwiye ati nzakohereza amahanga uzabahumura amaso. Buri mugaragu w'Imana wese aba yarahawe amabwiriza akayinjira mu ijwi ry'Imana ry'Uwiteka agahabwa inshingano mu buryo butaziguye abazi neza icyo agomba gukora ubwami bw'Imana bihuje n'umugambi ugakiza w'Imana yacu.
Nanone
mu gihe cyacu
nous avons entendu de tous les autres
kumvise
iby'abandi ce qui s'est passé dans notre temps. Je voudrais seulement lire pour
cela. Kubyabaye mu gihe cyacu hari ibyanditswe bike nca gusoma
des écritures montrées
kugira ngo nerekane ko
le Seigneur
umwami
pris soin pour
yitaye kuri buri kantu
kandi
yatekereje buri kintu cyose kuko twabyumvise nanone ejo tukanabivugaho.
Comment est-ce que Paul ou bien par l'esprit de Dieu Paul pouvait dire
ukuntu Paulo abibye kugumuka w'Imana yashoboye kuvuga ibyari kuzaba
fausse doctrine
Paulo ndetse n'inyigisho zose z'ibinyoma zimeze ukuntu inyigisho z'ibinyoma zari kuza nk'umuyaga uhuha kubw'ubushukanyi bw'abantu hanyuma avuga akomeje kujya akamaro k'ijambo ry'Imana avuga yuko ryo rihoraho iteka ryose kandi ko uwabyawe n'Imana bwa kabiri mu by'ukuri yumva ijambo ry'Imana ntabwo atega amatwi amakosa yakira gusa ibyo umwami yaduhaye ibyo yatubwiriye mu byanditswe kuko turi bugire ibyo tuvugaho uyu munsi. Ndashaka ubundi bushya ko navuga ku Befeso 4 Abefeso igice cya 4
le verset 14
ku murongo wa 14 Abefeso 4 umurongo wa 14
ainsi nous ne je dois lire comme c'est en allemand
tambi soyo ko biri mu kidage
devons plus être
n'abo tugomba gukomeza kuba abana duteraganwa n'imiraba duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize birahagije. Ubu rero uyu munsi Imana irahamagarira abavuga butumwa bose akabwira ati nimurekere aho ngaho nimuhagarike bavuga butumwa mwe nimuhagarike igihe igihe kibaye kirekire kirambiranye mubwiriza ibyo mushaka mwindiza ibitekerezo byanyu mu ijambo ry'Imana ubirarangiye igihe kirageze ubwo tugomba kuvuga gusa ibyanditswe kugira ngo tudakomeza kuba abana ntidukwiye gukomeza kuba abana bateraganwa n'umuraba tujyana hirya no hino n'imiyaga yose y'inyigishirize ahubwo tugashyirwa rwose mu guhindurwa abana b'Imana n'abantu bakuze batagubye ari abana
que nous sommes encore ballottés et flottés
igihe tugiteraganwa n'umuraba bivuga yuko ko tukiri abana tugomba kuba abantu bakuze kugira ngo duhindurwe abana b'Imana koko ngo wacumira kandi ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana tugiteraganwa n'umuraba tujyanwe yo no hino n'imyaga yose yishyirize n'ubwiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya ngo 18 ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiburi muri bo mu kidage ngo intekerezo zabo zarijimye haravuga iby'ibitekerezo byabo ndibuka igihe bavuze bati ubyibazaho iki wabivugaho iki kuri icyanditswe oya icyo gihe cyo cyaratise uko baza umuntu icyo atekereza ku cyanditswe mudufite ijambo ry'Imana rishuwe icyo umuntu atekereza ntabwo tukitayeho ahangaha ni ibitekerezo by'Imana dukeneye biri mu ijambo ry'Imana igihe ntabwo kikiriho ko tuzaramo ibitekerezo byacu ku ijambo ry'Imana igihe kirageze ubwo Imana yamaze kudushyurira ibitekerezo byayo ku ijambo ryayo dukeneye gusa kubyakira mu kwizera nkuko Paul avuze mu gitabo cya mbere kabiri mu gitabo cya gatandatu bacye twe dufite ibitekerezo bya Kristo amina tujye no mu Galatiya noneho mu Galatiya igice cya gatatu murongo wa 16 Galatiya gatatu murongo wa 13
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa
ati kuko nuko rero ibyasezerejwe Aburahamu n'urubyaro rwe nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro ko kuvuga benshi ahubwo iti urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo.
Ici nous avons
ahangaha dufite itangiriro itangiriro ry'isezerano rishya ku imbuto ku rubyaro rw'Imana rwagombaga kuzagaragara rwambaye umubiri, urubyaro rw'Imana, kandi ijambo yambaye umubiri, hanyuma aturana natwe, kandi amasezerano, ahubwo isezerano Imana yahaye Aburahamu, amasezerano Imana yahaye Aburahamu yabanje gusohorera umucunguzi wacu, umucunguzi wacu. Ubu rero arasohera mu bacunguwe, si mucunguzi gusa, niwe wari intangiriro, rero uwe niwe wari ya mbuto, uwa rubyaro rwagombaga kugaragara mu mubiri nk'ijambo ryahozeho mbere na mbere, kandi ryahamagariye byose kubaho, ibiriho byose byabayeho kubwe. Ni nako ari kimwe bene tabakundwa, ko ijambo ubungubu natwe twaribwiwe, twararyakiriye, twararyumvise. Ubu natwe rero nk'urubyaro, nk'urubyaro rw'Imana muri iki gihe, natwe twagiriwe ubuntu bwo kugerwaho bimwe kimwe n'umucunguzi wacu, umukiza wacu, uko byambayeho. Uwe nk'urubyaro rumwe, natwe nk'urubyaro mu bwinshi kubw'ubuntu bw'Imana. Uwe umwana w'Imana, natwe abana n'abakobwa b'Imana. Uwe nk'umwami w'abami bose, natwe ubwa abatambyi b'ubwami bazakorera umwami, kuko ari umutambyi mukuru wo mu rwego rwa Melkisedeki. Ariko hano ingingo nyamukuru, bakundwa bene data na bashiki banjye, ni ibyo kuvuka. Imbuto igomba kuboneka, kandi binyura mu kuvuka bwa kabiri. Mu kuvuka bwa kabiri nibyo biduhesha kwinjira mu bugingo bw'umwuka, nk'uko kubyarwa mu isi bituma twinjira mu buzima busanzwe bwo ku isi. Yabanje kuba habanje imbuto, hanyuma ubwo imbuto yagaragaraga, urwo rubyaro cyari ikiremwa, yari umuntu bashoboraga gukoraho, uhere ku mutwe ukagera ku birenge, niwe wagaragaye. Ni nako bimeze ku bwacu. Ikibanza ni ijambo, kandi ijambo turyakira nk'imbuto itabora. Kuko kandi iyo turyakiriye iyo mbuto, umwuka wera aza kuri iyo mbuto. Umwuka wera niwe utuma iyo mbuto igira ubugingo, bukagaragara hanze, bukatugaragaza nk'abakobwa, nk'abahungu b'Imana, tukavuka ubwa kabiri, tugahabwa ibyiringiro bizima.
Ce qui est déjà
kandi
entendu dans le
cantique. Tumaze kumva mu ndirimbo twaririmbye ngo nyeza nkuruta mu byibaze byibuke mbibazeho ibyo Branham yavuze ku bijyanye no gutsindishirizwa. Ugutsindishirizwa
kuko tu ne l'as jamais fait.
Nta cyaha wigeze ukora imbere y'Imana. Ntabwo wari wakigera wica ijambo na rimwe, kuko ibicumuro byawe n'ibyaha byawe byashyizwe ku mwana w'intama w'Imana, rimwe rizima. Niyo mpamvu nta rubanza, nta birego bishoboka bikiriho kubw'intore, kuko intore z'Imana zirera kurusha urubura. Amen. Kandi turashimira Imana n'umutima wose, kuko muri iki gihe cyacu ntabwo turimo tuvuga gusa ibintu Imana yasezeranije, ahubwo umuntu ku giti cye dufite uruhare mu gusohora kw'amasezerano y'Imana. Twagiriwe ubuntu bwo kubaho muri iki gihe ubwo umwami yagennye ibyo byose. Ariko noneho nk'urubyaro rumwe, tujye mu Galatiya 4 umurongo wa 28, Galatiya 4 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Nuko hano niyo ngingo nyamukuru yatuzanye hano. Ikibanza habanje amasezerano, hanyuma hakurikiraho abana b'isezerano bakizera ijambo ry'isezerano.
que par la grâce de Dieu,
uko niko kubw'ubuntu bw'Imana igikurikiraho babona ribasohoreramo ribasohoreraho ati mwebweho bene data kimwe na Isaka murabana bisezerano nkuko yarari hayo kujyanye n'isezerano kugira ngo none bivuge nkomeje mu kibwizwa cya mbere cya Petero ku munsi wa Pentecote yaravuze ati mu byakozwe n'intumwa cya kabiri murongo wa 38 ati kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu ndetse n'abandi bari kure bose nkuko Uwiteka Imana yacu azabahamagara.
Disons cela
katubivuge mu izina ry'umwami.
Nous a accordé la grâce.
Imana yatugiriye ubuntu no kubijyanye na mwene data Branham n'ubukozi bwe nuko yabuhawe n'umwami kugira ngo ashyire buri kintu muri biriya mwanya wacyo twabigarutse zo dukomeje. Habonetse igice cya mbere cy'ubukozi bwa Branham mu mpano yo gusabira arwaye kandi ibyo ndabwira bene data bakundwa iyo umuntu yabyiboneye n'amaso ye bwite uburyo abantu bari baramugaye bareko bakira bagahaguruka bagafata uburi bwabo bw'abarwayi bakabwikorera nabyo n'amaso yanjye. Iyo umuntu yabyiboneye n'amaso ye ubwe akabyiyumvira nahoraga nicaye hafi cyane imbere ntabwo nigeraga nicara inyuma igihe cyose nicaraga hafi imbere cyane kugira ngo nshobore gukurikira neza no kwibonera buri kintu cyose.
Mubyibazeho
ukuntu Imana yitaye kuri buri kintu. Kadusubire ku mwaka wa 1962 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 1962 ubwo mwene data Branham yabonye igihereko ari giza gihebuje rya marayika barindwi baza bari mu gicundi ka kamere bagombaga kuzagaragara hanyuma aka ngira ko azaba ari muri Arizona yiboneye neza aho ibyo byagombaga kubera ahantu ariko kubijyanye n'ibyo mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 1962 umugabo yarabwiwe ati ugomba guhunika ibyo kurya hanyuma tariki ya mbere ukwezi kwa kane umwaka wa 1962 mu kibwirizwa yabwirizaga yabivuzeho avuga ku byo umwami yari yamutegetse abwiriza mu ijwi ryumvikana ibyo umwami yamuhishuriye n'itegeko yamuhaye ngo ahunike ibyo kurya. Mubyibazeho mu kwezi kwa gatatu tariki ya mbere mu kwezi kwa kane hakurikiyeho tariki ya kabiri ese yewe ni je wagennye iby'amatariki ese ni je wari uzi ibyo yamaze kubwira Branham mu kwezi kwa gatatu bukeye bwaho na tariki ya mbere ukwezi kwa kane ese ni je wari kubigena ngashyiraho n'amatariki. Ubwo numvise ubwa mbere ijwi ryumvikana ry'umwami ngo mugaragu wanjye igihe cyawe muri uyu mudugudu kiri hafi kurangira nzakohereza mu yindi midugudu kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye kandi byose niko byakurikiye kimwe ku kindi mu kwezi kwa kane kwa mbere ukwezi kwa gatatu no kwa kane itariki ya nyuma yo gatatu itariki ibanze kwa kane niho byabaye. Uri data yavuze ibyo yabonye yavuze ko yeretswe ko aho yari atuye ako gahanda ibyuma byubaka n'ibiza bigasenya uruzitiro rwe rukarambikwa hasi ku busitani yuko bizaba ari igihe itariki azagomba nabibona azagomba kwimuka akajya muri Arizona. Bakundwa bene data bashiki banjye mubyibazeho gato wenda sinagomba kubitekereza namaze Imana yitaye kuri buri kintu cyose kugira ngo aya maso yanjye amaso yanjye
ubwange yibonere ibyo ibyo bimodoka byubaka imihanda ugusohora kwiyerekwa mwene data Branham yari wavuga byarimo byagura umuhanda wahuye Branham aratuye uruzitiro rwe rurasenywa ruryamishwa ku busitani nabyibonere rwose mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2022 Imana igira igihe cyo gusohora kwa buri kintu cyose iba yavuze kandi Imana ishyira buri kintu cyose mu mwanya wacyo n'ukuntu bigomba gukurikirana uhere ku bitangiriro uhere ku ntango Imana yatwinjije mu mugambi yari yageneye iki gihe cyacu yaduhaye kugira uruhare uburyo butaziguye muri byo mwibaze kuri ubwo ubuntu nkungu mu bantu abamiliyari n'abamiliyari bari bariho habonetse harimo abantu bake batoranijwe umukumbi watoranijwe abo isi itaragashyiraho ufatiro bagenewe kuzibonera ubwiza bw'Imana nanone dushobora kubw'ubuntu bw'Imana muri iki gihe turimo buri muntu ku giti cye gusohezwamo ibyo byose nanone turabishimira Imana cyane ntabwo ariyo twumvise ku bandi twagize uruhare ubwacu muri byo kuko nabivuze nkomeje ejo nimugoroba ni ikindi gihe cyatangiye uhere mwaka wa 1963 ni ikindi gihe cyatangiye Mwita Branham ntabwo yashoboye yavugaga ubutumwa ntashobora kuvuga ubiterane by'ivugabutumwa ngo abwire ngo nimusohoke musohoke mutandukanye ariko uhereye mu mwaka wa 1966 nashobora kubabwira ngo nimusohoke mu hagati yabo icyakubagurikiraho cyakurikiyeho icyangombwa nuko igice cya mbere cyagenewe kwerekana ko umwami wacu akiri wa wundi ejo uyu munsi iteka ryose ni ku bwa Branham yakoze mbere y'umwaka wa 1965 yuko Imana ikiza abarimbuka ikabohora aboshye igakiza abarwayi ibyo byari bibwirizwa bya Mwita Branham kandi Imana yahamirije ubwo butumwa nabibonye amaso yanjye niboneye n'abantu bavutse ari impumyi barahomoka ko kanya cyari igihe cyo kugira ngo abantu nyine bahindukire bahange amaso ibyagombaga gukurikiraho niyo mpamvu iryo tangazo ryatanzwe mbere yaho ati nimubona ibyo byose birimo bisora nubona ibyo birimo bisora ko Mwita Branham umwami yamubwiye nubona bibaye uzimukire muri Arizona kuko ariho icyo gitumye kamere kizagaragara yagomba kuhimukira ni nako bimeze nk'uko umwami yabivuze niko byasohoye turashimira umwami n'umutima wacu wose kubw'ibyo nanone turashimira ko Mwita Branham nk'uko yabivuze nari habaye umuyaga mwinshi cyane ufite imbaraga nyinshi cyane ndetse ku buryo imitwe y'ibiti yacitse imitwe y'ibiti yaravunitse narabyiboneye niboneye n'ayo mabuye yahananutse ku musozi akamanuka mu kibaya narabyiboneye n'amaso yanjye ese nibyo ubwanjye wagombye gutegura ibyo byose igihe wagomba gutegura ko nkamenya ibyo Imana yagennye muri igihe cyacu ndimo nibyo yasezeranije ntabwo nari mbizi nari mbiziho sinari nzi ibyanditse muri Maraki 4:5 yuko Imana izohereza umuhanuzi umeze nka Eliya mbere y'umunsi uteye ubwoba kandi ukomeye w'Uwiteka ntabwo nari mbizi sinari nzi ibyo umwami wacu yatanze iryo sezerano muri Matayo 17 cyane cyane 11 no muri Mariko 9:12 ati ni ukuri kudabwira yuko Eliya azabanza kuza atunganye byose kuko byari bimeze ku ntango ese jyewe mu mwaka wa 1962 nari nzi Maraki 4:5 oya ntabwo nari nzi ibihanditse no mu byakozwe n'umwa gatatu ariko umwami wacu umutuguzi wacu uw'ijuru uzagomba kwakira kugeza igihe cyo gutunganyirizwa kw'ibintu byose ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi be bera mu bihe bya kera ese mwebwe nabase jyewe hari umuntu wari ubi washobora kuba yabimenya oya ariko icyakurikiyeho
cet Africain particulier. Particulier, pardon. Et moi, le moindre
de tous, frère Branham,
est-ce que Branham, à ma place, est-ce que tu peux me remplacer à Los Angeles
pour prêcher pour moi dans mon quartier à Los Angeles? Et alors, je dois faire mes bagages et
avec ma famille, imaginez-vous cela un peu.
Ibyangushye nkimuka n'umuryango wanje mubyibazeho.
Umugara
w'Imana ukomeye cyane ubise kuza byose yarabimbiye umukozi muto cyane mu bandi bose ati genda uje kuvuga ubutumwa mu kimbo cyanje Los Angeles. Sibyo gusa n'ahandi Oakland muri California yarambwiye ngo ngeyo ibyo sinabishimira. Imana ntabwo byari byi ibitekerezo byanjye n'imigambi yanjye ariko iyo nshingano nta n'umuntu ushobora kuyinguraho ngomba kubwiriza igisekuruza ijambo ry'ukuri ry'Imana sinshobora kubumba kanwa no guteceka kandi nta gushidikanya ngomba kubwira abantu bose yuko Imana izatunganya byose kandi nanone yahishuye byose by'abari kugwa k'umuntu ni ugukirwa kumwe gukomeye cyane Imana yaduhaye ku bijyanye kugwa k'umuntu ku bwanjye uyu munsi ikiriho nuko nsako bene data bose mu ndimi zose n'amahanga yose bamenya ko badashobora gukomeza kwihanganira kuguma mu makosa umukumbi atugujwe na maraso ufite uburenganzira abizera abana b'Imana amatorero afite uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana wicengezamo ibitekerezo byawe ubibwirizwa byanyu ibyo abantu bavuga sibyo byangombwa bifite akamaro itorero kandi subiremo ntimukigere mwumva gutega amatwi ibyo umuntu avuga ahubwo mwebwe
faites vos devoirs.
Mukoresha ingano yanyu.
Ntabwo
Imana izigera ibaza umuntu.
Te prononcera son jugement.
Igihe izacyurubanza.
Nous sommes dans la présence de Dieu.
Twese duhagaze imbere y'Imana kandi turishimira twishimira
n'umutima
wacu wose twishimira ko twahawe kugira uruhare kandi tuzagira uruhare kugera ku iherezo mu murimo w'Imana kugeza igihe tuzabona ibyo twizera. Nanone turasoma ibyanditswe bike muri Matayo 24. Ahangaha naho umwami yavuze kuri byose ku bijyanye n'ibihe intumwa zari zikiriho n'ibyagomba kuba muri icyo gihe cyabo nabyo byarabaye kugeza
jusqu'à ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, mais seulement
très rapidement,
pour que vous puissiez savoir de quoi pour que vous puissiez savoir ce qui va encore arriver.
Vous
pouvez savoir ce qui va encore arriver. C'est Matthieu 24, nous avons l'entretien de notre Seigneur
avec les apôtres.
Ils étaient assis sur l'île de la montagne des Oliviers
et
ils à la montagne des Oliviers, il s'est assis et il leur a parlé de ce qui allait arriver dans
le déroulement
des années jusqu'au
retour du Seigneur,
car où le Seigneur en tant que tout puissant
viendra
pour établir
son règne. Gutangiza ubwami bwe.
Dans Matthieu
24,
le Seigneur a vraiment depuis le commencement, il a dit tout.
Avuga byose
murongo wa kabiri handitswe
ngo Matayo 24 murongo wa kabiri
abwira
ati
yarabwira
ati nimureba ibi byose
cela voyez-vous tout cela
mureba ibi byose
je vous le dis
ndabwira ukuri yuko
aha
hatazasigara ibuye rigeretse kurindi bitajugunywe hasi
verset. Ici, notre Seigneur prédit
angaha, umwami wacu avuze
sur Jérusalem,
avuze iby'urubanza rwagomba kuza kuri Yerusalemu nubwo n'ubwoko bw'Isiraeli
kuko batamenye
batamenye batakiriye umunsi wo kugenderwa kwabo bakundwa bene data kenshi dukunze kuvuga ibya Luka 19 uhereye ku murongo wa 41 kugeza 44
alors que notre seigneur
ubwo umwami wacu
regardait sur
Jérusalem akarira
oh
ati
si tu pouvais dans ce temps qui est le tien
ati yo umenya
ce qui sert
iyo munsi nawe umenya ibyaguhesha amahoro atari ko noneho bihishwe amaso yawe
ceux qui bâtissent
abubakaga
non ont rejeté la pierre angulaire
bataye umugongo ibuye rikomeza imfuruka ndetse barisitaraho barisitayeho
et sont tombés
baragwa
mais nous
ariko twegeho turahaguruka tuzi neza yuko twarahagurutse tuzi neza yuko ari we
ibuye
rikomeza imfuruka niwe twubatsweho uko biri muri Zakariya igice cya kane nanone niwe buye ry'agasongero niwe buye rikomeza imfuruka nawe buye ry'agasongero niwe alfa na omega niwe tangiriro kandi niwe herezo
ensuite nous lisons ici
nanone dusoma hano cyane cyane muri aya magambo
dans l'évangile de Matthieu
mu butumwa bwa Matayo
nous pourrions lire tous ces versets
twasoma imirongo yose ya Bibiliya
dans la deuxième partie
mu gice cya kabiri
verset 3
tumirongo gatatu
Matthieu 24 verset 3
Matayo 24 gatatu gace
gaheruka
ati tubwiba ati tubwire
Matthieu 24 verset 3 la deuxième partie
gace ka kabiri tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe
cela nous intéresse
ibyo rwose natwe nibyo bidushije ati
ibyo nibyo
bidushije kaje byabaye kuri Yerusalemu n'Isiraeli
nibyo
bihe bindi bigomba kuza
cela est arrivé et arrive
ibyo byarabaye kandi birimo birasohora
mais nous intéresse
ariko ikidushikaje cyane kurusha
c'est ce qui est écrit ici
nibyanditswe hano
quand sera
ati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimyizo cyo kuza kwawe kizaba ikihe n'ikimperuka y'isi n'ikihe
et ensuite le seigneur plus tard
hanyuma umwami
vient à parler de ce sujet
kuvuga kuri ce sujet plus tard et nous
dit comment est-ce que ce sera dans ce temps
atubwira uko bizayemeze muri icyo gihe
tel que c'était du temps de Sodome et
Gomorrhe uko byari mu gihe cya Sodome na Gomorrhe no mu gihe cya Nowa niko bizayemeze nanone hanyuma ku murongo w'umunane Matayo 24 murongo w'umunane
tout cela ne sera que le commencement
bizaba ari intangiriro byo kuramukwa hanyuma
le jugement est annoncé
urubanza rurakurikira
alors on vous livrera au tourment
ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica byose byaravuzwe ibyabaye mu mwaka wa 70
alors que le général romain
uwo mugaba w'ingabo w'umuroma ati
tusi
yaje agafata Yerusalemu agasenya urusengero ntabuye na rimwe byagumye hejuru irindi kuko umwami yabivuze kandi ubwoko bw'Isirayeli bugomba bw'Isirayeli bwarashwiragijwe mu mahanga yose no mu ndimi zose kuko batamenye umunsi bagendereweho n'Imana bakundwa bene bashiki banjye ese murabona ibyo tuvugaho byari byo ntabwo ari byo gukina gusa umukino wa kidini no gushyira imbere gahunda zinyuranye ahubwo ikiriho ni uko umuntu akwiye kumenya no kwizera ijambo ry'isezerano kuryizera no kurimenya kugira ngo rishobore gusohora muri twe nanone dusubire ku murongo wa 14
l'une des annonces principales
rimwe mu matangazo nyamukuru ku bijyanye n'ibizaba ati kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izaherako ize
simplement merveilleux.
Le Seigneur
a pu annoncer tout à l'avance.
Aujourd'hui, regardez, kibonera ukuntu ibyo yavuze byose mu buri buri kantu kose byasohoye kandi n'ibisigaye bizasohora mbere ku murongo wa 15
ici il y a beaucoup de choses que nous avons dit
et cela
nous remplit
kandi bikatwuzuza rwose agahinda kenshi mu mutima kubijyanye n'ubwoko bw'Isirayeli byose byaravuzwe
tout ce qui va se passer ndetse
n'ibizaba byose kuri bo n'ibyabayeho impamvu gusa ari ukubera yuko batamenye umunsi ijambo ry'Imana ryabagendereye
ryaboherezwagaho
bakundwa bene tashiki banjye tugomba kubiza kubivuga dukomeje ko uyu munsi kiriho nuko tugomba kubaha ibyo Imana yageneye iki gisekuruza cyacu iki cyacu nibyo yasezeranije mu gihe cyacu nuko tubishimira Imana si ukubivugisha akanwa gusa turashimira ibyabaye tariki 11 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 33 ubwo ubwiza bw'Imana bwavuye mu ijuru maze ijwi ry'umwami rikabwira aya magambo mwita Branham uburyo bwumvikana ngo azajyana ubutumwa azazana ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo imyaka myinshi yaraje kandi yarahise ariko turacyakomeza kugenda tukagera mwaka wa
1946
ubwo umugaragu w'Imana nanone yategekwaga agahabwa amabwiriza y'ibyo agomba kuba mu bukozi bwe ngo tukamaze kubivugaho twakomeza tukajya mu kwa gatatu 32 tugakomeza mu kwa 12 32 tugakomeza tariki 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 1963
quand cette nuée
ubwo icyo gicu ndenga kamere
en 62 a apparu
cyari hanuwe cyari yarahishuriwe cyagaragaraga byukuri
ushiki bagiye bade data
anga munsi y'ijuru
là où les nuages se forment
aho
combien de photos aho, ont été prises dans le Time magazine dans le Time korekera
handitswe nyandiko nyinshi muri Times muri Live nibindi binyamakuru
aux États-Unis partout cette
binyamare muri America bafashe ijisho icyo gicu hose n'abanyamakuru n'abanyabwenge babivuzeho mu binyamakuru byabo nta muntu ashobora gusobanura icyo gicu na kamere nta waruzi icyo bashaka kuvuga hanyuma umugaragu w'Imana aduha isobanuro atubwira yuko aho iki gicu cyagaragariye niho yaherewe itegeko ngo asubire i Jeffersonville kugira ngo avuge ku bimenyetso abwirize ku bimenyetso birindwi rwose ni jambo
byuzuye
imbaraga tuzi tariki tuzi isaha tuzi n'ukwezi n'umwaka ati twavuga twashyira ku rutonde uko byabaye dore icyavuzwe dore icyabaye kimwe ku kindi rwose ibyo nibyo bitwereka ukuntu Imana yitwararitse buri gihe cyose kugira ngo tumenye ijana ku ijana ko ibyo yasezeranije byasohoye mu gihe cyacu ko Imana ibera amaso ijambo ryayo kugira ngo irisohoze kugira ngo isohoze ibyo yasezeranije mu ijambo ryayo dufite nanone iyi mburi hano mu 24 muri Matayo 24 kuko abita Kristo n'abahanuzi b'inyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba byashobokaga n'intore niba byashobokaga kadushimire umwami kuko bidashoboka ntabwo bishoboka ko intore n'imwe yayoba ijambo rihishuye ijambo ryera rihishuye nk'imbuto itabora ryashyizwe mu mitima yacu n'ubugingo bwacu nta kuntu twakwizera umuntu twizera Imana nk'uko Aburahamu yizeye Imana Abrahamu yizeye Imana natwe twakira twemera gusa ibyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo kubw'ubuntu bwayo ibyo yatubwiye mu ijambo ryayo nanone
parlant du Seigneur du retour du Seigneur
bivuga ku byo kugaruka kumwami kandi n'ijya gakino gakomeye cyane mwese murabizi mu nyigisho zinyuranye umwami bavuga yuko umwami yavuye ku ntebe y'ubuntu muri 63 yuko arimo amanuka agaruka buhoro buhoro n'ibindi byose byasohoye n'abantu dore umwami ibyo yavuze ku murongo wa 27 kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukaboneka aho rirengera niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba amen
le retour la fait
ugaruka kumwana w'umuntu amina uko niko byanditswe ntabwo ari mu byiciro azaza nk'uko umurabyo urabya niko umwami yabivuze ni nako tubyizera n'umutima wacu wose kandi twakomeza muri byanditswe murongo wa
29
twamaze kwerekwa no kubwirwa ibizaba nyuma yo kubabazwa gukomeye kuko nyuma yo kuzamurwa nibwo ya myaka 7 ikurikiraho kandi namaze kubivuga wenda inshuro 2 cyangwa 3 hano mfite igishushanyo Data Branham yashushanyije gifite hano
toujours dans ma
Bible
que frère Branham réellement
mbihora na muri biblia yange
bibliquement correctement
yashize
les 70
bya Daniel uko yabishushanyije byashyizwe mu mwanya wabyo bishingiye muri Bibiliya imyaka 7 ya nyuma yayishyize mu mwanya wayo nk'uko ibyanditswe bivuga imyaka 3 ya mbere ibanza izaba ari ubukozi bw'aba bahanuzi babiri hanyuma imyaka ya nyuma 3 n'igice kugira ngo ibone kubirindwi n'igihe hazaza ukubazwa gukomeye abahanuzi bombi nibarangiza umurimo wabo n'ishusho navanye Jeffersonville yashushanyijwe na mwene Data Branham kandi abivugaho abibwiriza ko muri rusange hazaba hasigaye imyaka 7 nyuma yo kuzamurwa rwose uko niko bimeze umucyo ndengakamere waramanutse hari abantu barenze 300 niko Branham yavuze biboneye ukuntu umucyo ndengakamere waje ku gishushanyo Branham yari yashushanyije ku rusika maze uwo mucyo ndengakamere umurikira icyo gishushanyo rukoro bene batatu bose bafite ibibazo byo kwizera ubwabo nanone ku bijyanye n'interuro zimwe na zimwe za mwene Data Branham dukwiye kubabwira tuti turabinginze nimwubahe ibyo Imana yakoze ariko benshi muri abo bene Data ntabwo banazi mu by'ukuri ibyo umwami yakoze mu bukozi bwa mwene Data Branham nanone ku murongo wa 29 ati ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi ati nyuma hanyuma iyo minsi yo kubaza gukomeye izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zagwa zive mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyezwa mu kidage ngo inyenyeri zizagwa nubwo 29 uko niko umwami wacu yari
que cela aura lieu
vous êtes quand niko biza
nous avons la promesse
niko biza sohora dufite isezerano yuko mbere yuko bisohora mbere yuko umunsi w'Uwiteka ugaragara mbere yuko izuba ryijima n'ukwezi nako kugatakaza umwezi wako kuko tuzimya nga murongo 29 Imana yahamije ko yagomba kohereza umuhanuzi kandi yaramwohereje twe turi abahamya babyiboneye turi abahamya babyiyumviye dushobora rwose kuvuga n'itariki n'umwaka n'ukwezi dushobora tugahamiriza ukuntu byabaye naho byabereye iby'Imana yakoze ibindega kamera Imana yakoze ntabwo twavuye kubisimbukiramo nk'abamanutse mu nk'isazi yitereye giteramo ariko twabyiboneye twari duhari ubwo byasohoraga twabihamya nk'abahamya b'ukuri duhamiriza iby'Imana yageneye icyacu nibyo n'ukuntu yabisohoje katugaruke kuri igice gikomeye cyangwa cyane cyihariye muri Matayo 24
n'est-ce pas qui nous qui est vraiment beaucoup dans notre cœur
kandi
nous vraiment directement avoir une part direct réel à ça
c'est comme umutima yacu kugira ngo tuzagire zabigiremo uruhare hano kubijyanye n'ibyo byo kujya by'umwuka ayo jambo ryera kandi gakiro ry'Imana iryo duhishurirwamo ubushake bw'Imana ngo turyake n'umutima wacu wose ko ariko umwami yavuze ati ntabwo umuntu abeshwaho ijambo n'umutima gusa ahubwo abeshwa na buri jambo risohoka kakimana ntabwo ari ijambo rimwe hano ijambo irindi hariya oya ijambo ryose buri jambo ryose risohoka mu kanwa k'Imana nuko rero kongo bene data umuntu azabeshwaho n'ibyo kubijyanye n'ibyo muri Matayo 24
et toutes les choses qui d'autres fois jusqu'à
maintenant
ça arriverait
ibya ibyo byagomba kuba ibijyanye n'i Yerusalemu ibijyanye n'Israel n'Israel n'ibindi byose
tout cet est arrivé comme
byasohoye kuko umwami yabivuze bitari byakaba nuko hagaruka
noneho
tugere ku murongo wa 44 munyihanganire niba nongeye kubisoma hano kuko byanditswe mu ijambo ry'Imana byanditswe muri iki gice
où il est parlé de l'évangile
la bonne nouvelle ubwami bugomba kubwirizwa kugira ngo be gihamya ni muri Matayo 24 murongo
a été prêché à toutes les nations et ensuite
ubwo butumwa bwiza bwabwirijwe amahanga yose bijyanye n'ibyo ati mukwiye kwitegura nuko namwe nitegure ndabenyize mu byakire rwose ubyitwarike mbere yuko tutangira Matayo 24 ahavugwa ibyo kugaruka kumukwe mu gihe cya 24 yavuze kuri byose mbere y'umurongo wa 24 avuga ibyari kuzasohora avuga abantu b'inyuma abakristo b'inyuma abasizwe b'inyuma bisa nkaho yari ahangaha yuko na abo b'inyuma bose bakaba bazaba bitangaza ati ntimuzabizere ntimuzabemere ntimuzabakurikire kuko umwami umunsi azaza ngo umurabyo urabya yavuze byose muri igice hanyuma tugera noneho ku murongo wa 45 nyuma yo kuvuga kuvuga ati ati namwe mwitegure ube maso awe ati mbese ninde umugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja asigiye mu rugo rwe kubagerera igero ntabwo ari ibyo kurya byari byose kubaha ibyo kurya bikwiriye mu gihe cyazo ni ibyo kurya by'icyo gihe nyine
ikwiriye
icyo gihe icyo ni ahangaha bakundwa bene data ntabwo dukwiye gukomeza guhungabanywa hirya no hino n'inyigisho zinyuranye n'uburyarya n'ubushukanyi bw'abantu bavuga ngo muzaravuze iriya mugara bw'imana yaravuze ni bangahe babumbura bibiliya hari n'abandi babumba bibiliya hari n'abandi bayibumbura ariko bakayigisha ibitari byo hari abasoma ibyo livere yanditse ku bisekuruza birindwi igitorero maze bakayobya ubwoko bw'Imana igitabo ku bisekuruza birindwi by'itorero
Neuville
nako
nimere
data Livaine
concerne les sept âges de l'église
igice kinini cyanditswe ku bisekuruza birindwi by'itorero ariko hari n'ibibazo byagiye bibwirizwa ku bisekuruza by'itorero ariko Livaine ubwe nawe yanditse igitabo aho yavuze ngo yagiye ahuza ibyo Bram yavuze maze yinjizamo ibitekerezo bye yandika ibintu tutanavugira hano ariko muri byose umwami ashimirwe kuko yatumbuye aduhumuye amaso
mu byo
Mugi tabo Levi yanditse
William Marion Branham
yuko yanditse ngo yanditse ko ari cha William Marion Branham abatabizi bose ko mwene data Branham mu kibwirizwa kimwe hari tariki hari numunsi yaravuze ati jewe ntago nigize nsoma icyo gitabo Levi yanditse ntago nigize ngisoma ariko byo nta muntu wabibwira bagafunga bibilia bagafata icyo gitabo cya Levi bakaba ari cyo basomamo kandi cyanditswe ko ari cya William Marion Branham abanakubwira yuko ari byo yavuze bavuga ati Branham ntabwo ari Branham ni Levi wavuze barashuka ubwo kubw'Imana barabwizeza ko ari Branham ari byo yavuze ubwabo babisobanukiwe nabi babona ibyo yavuze mu mwanya wabyo nta kundi nabigenza uretse kuvuga gusa ibyo Imana yavugiye mu ijambo rye muri Bibiliya nibyo twizera kandi nibyo tubwiriza kandi Imana ibera amaso gusa ijambo ryayo ni nayo mpamvu ntabwo twigize tuvuga tuti umuhanuzi yaravuze iyo ari ibijyanye no kwigisha n'ijambo ry'Imana ibyanditswe muri biriya gusa nibyo bigomba gushingirwaho no kuvugwa iyo ari ibintu by'umuntu n'imyemerezo umuntu imyemerezo yihariye y'umuntu wenda dushobora kubivuga tuganira tukavuga ibyo Branham ya ibyo umwami yagiranye nawe kubw'ubuntu bw'Imana ariko no kubijyanye ibyo byose ndetse naho iyo myimyerezo yagiye ibera hanyuma hakurikiyeho ubukozi kubijyanye n'iyo myimyerezo yose yihariye yagize ku giti cye ariko ntabwo tubwiriza William Branham ntabwo tubwiriza ijambo ry'Imana tubwiriza Yesu Kristo wabambwe udahinduka ejo uyu munsi n'iteka ryose amen igikurikiraho handitswe nanone hano ku murongo wa 46 yuko uwo mugaragu arahirwa mugaragu arahirwa uwo shebuja naza azasanga agikora gutyo nta kindi uretse guha ibyo kurya abandi bakozi nta kindi uretse kubwiriza ijambo ry'Imana kuko twabivuze ejo dukomeje ku itangiriro y'ikimenyetso kibwirizwa cy'ikimenyetso cya karindwi mugaragu w'Imana yaravuze ati ubu noneho ibyo kurya byamaze guhunikwa yashoboye kuvuga no ku iherezo ry'icyo kibwirizwa ati natwaye ubutumwa nk'uko Imana yabimpaye kandi ndabishimira Imana nagejeje aho Imana se ko ngeza Imana ubwayo yakoze ku buryo natwe twinjizwa muri uwo muyoboro ngo twabivuzeho ejo dukomeje twese bene data bakuru nta kintu twiziho ibyo umwami yagennye umugambi we w'agakiza kandi ibyo duteguriye ninde mu mwaka wa 33 wigeze yumva
46
ninde wigeze abyumva mu mwaka wa 46 ibyavuzwe ese ninde yari akavutse ahubwo ninde wubise icyo cyose ariko uyu munsi tureba inyuma tukaba twavuga tuti ibingibi byabaye byabereye hano na hariya umwaka itariki n'ukwezi kuko umwami yatugiriye ubuntu muri iki gihe cyacu kugira ngo tugendere kuri buri ntambwe tugende duhuje n'ijambo ry'Imana muri byose n'ukuyoborwa n'uku kumurikirwa n'umwami ubwe uhereye ku ntango kandi ibyo bya bimwe by'umwuka mwene data Branham
le 3 décembre 1962
uko yabimbwiye tariki 3/12/1962 ati ibyo kurya umba guhunika ni ibyo kurya ni ijambo ryasezeranijwe ryo muri iki gihe ariko buretse kurigabura kugeza igihe uzahabwa ibindi bijyanye nabyo bisigaye bene data na bashiki banjye mvuga iki ese icyakurikiyeho ni iki ntabwo habayeho gusa tariki 24 ukwezi kwa 12 umwaka wa tandatu na kabiri
65
gatanu
mais il y a eu aussi
ahubwo hanabayeho tariki 11 ukwezi kwa kane mwaka wa 66 karongeye mbivuge nihuse kugira ngo abantu bose ku isi yose nanone bongere babyumve
ntabwo
turi abantu bakurikiye imigani y'abantu yateguwe neza n'abantu ahubwo Imana yaduhishuriye umugambi wayo gakiza mu gihe cyacu kubw'ubuntu bwayo kugira ngo dushobore kumenya umunsi n'isa n'ukwezi n'umwaka ibyo byose byabereyemo ariko mu kwezi kwa kane umwaka wa 66
tous vous savez
mwese murazi wari umunsi wo guhambwa kwa mwene data Branham
et tous vous savez
kandi mwese muzi ko
jusqu'à la le dimanche de
kugeza ku munsi w'icyumweru cya Pasika abantu bari bategereje kumushyimbo yapfuye mu kwa 12 baramubika kugeza mu kwezi kwa kane kwa gutaha bari bazi yuko ngo azazuka babyizera gutyo barategereza ngo azazuka ku munsi wa Pasika ariko jyewe
saluer le jour de l'ancien
barans mageze baransuhuza umuso gushyingura bati twaje hano ko dutegereje yuko mwene data azuka twaje hano dutegereje ko William Branham azuka
ceci est le temps c'est le temps de la
Pâque iki ni cyo gihe ni umunsi wa Pasika
le temps de la Pâque le temps de la résurrection
igihe cyo kuzuka barategereje guhera mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 4 bakundwa
J'ai entendu ce jour. J'ai vécu ce jour.
Où
il chantait crois seulement, crois seulement.
Ubwo bari marimba gusa, ubutitsa bakomeza kuririmba ngo izere gusa, izere gusa.
Et ils ont attendu à ce
que cela kugira ngo bibe baririmba amasaha abiri yose ariko nta cyabaye.
Et ensuite quelque chose s'est passé.
Je crois que
hier,
je l'ai mentionné.
Alors que ensuite, après l'ensevelissement,
j'étais dans ma pièce. Les larmes ont
arrêté
de couler. Et dans mon cœur,
j'ai entendu une voix qui m'a dit,
maintenant ton temps est arrivé de venir en ville. Ujya mu wundi kubwiriza ubutumwa kugira ngo ugeze ku bandi ubutumwa bw'igihe ubwirize mu isi yose kandi Imana rwose ibyo nabyo yabyitayeho ntabwo
le temps jusqu'à décembre
1965 agaritse igihe mwaka wa 65 gusa nabwo se mu kwezi kwa kane umwaka wa 66 ahubwo tureba inyuma
cette époque merveilleuse qui depuis ce temps
kuri cyo gihe gihebuje uhereye uwo mwaka
kwezi kwa kane mwaka
byahindutse ukuri yuko ubutumwa bwiza buhorote kandi byose ibyahishuwe 14:6 ko buzagwizwa mu isi yose muri Matayo 24:14 hanyuma imperuka ikabona kuba kuki se ibi byose bivuzeho uyu munsi
le temps est là.
Nuko igihe ari iki?
De tout notre cœur.
Aho n'umutima wacu wose tugomba kwizera kandi buri muntu kugitike agatangira gushimira umwami n'umutima we wose kuko yagiriwe ubuntu rwose abizi neza. Abizi neza. Yagize ubuntu bwo gushaka gukurikira ibyo umwami yavuze n'ibyo umwami yakoze. Muri buri gihe, muri buri gahe. Na buri kintu cyose kiba umukora twagifite akamaro uko byabaye kuri mwene data Branham none ubu ngubu mwene data washiki banjye
que je suis arrivé dans ma 86e
année maze kugera mu mwaka wanjye wa 86 hari ibintu byinshi byamvuyeho no kuvuga ngo kubyanye n'imbaraga z'umubiri ingendo zivuga butumwa ntabwo zikicobokeye ariko hari ikintu cy'ikintu asigaranye
ni
ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana
révélé
ryahishuye
et nous croyons
kandi turizera ko ari bwo butumwa bwa nyuma ubutumwa bwiza bwuzuye kuko bwabwirijwe ku itangiriro umutima umwe ubugingo bumwe ndetse umwami umwe imana imwe umbatizo umwe kwizera kumwe ni ukugaruka ku ntango muri byose kandi nkuko twamaze kubivuga
la première et la dernière prédication
ikibwizwa cya mbere n'icya nyuma bigomba kuba bihuje bigomba kuba bisa ikibwizwa cya nyuma kigomba kuba gisa n'icya mbere bigomba kuba bihuje kandi imana nabyo yabyitayeho kugira ngo ijana ku ijana twashoboye kuguma ku bwuru bw'imana mu ijambo ry'imana nta na kimwe twigeze dusobanura nta na kimwe twigeze twiremera nabaze dusobanura ahubwo ni kuko byanditswe twavaga mu cyanditswe tukajya mu kindi ntacyo dusobanura icyo ari cyo cyose nanone turashimira umwami rwose kuko ayikiza abanyabyaha abarimbuka umwami aracyabohora ababoshye aracyakiza n'abarwayi turabishimira imana rero kuko murazi twumvise muri ibihe dushize ubuhamya bwo gukizwa kw'indwara guhebuje twarabyiboneye twizera ko umwami azakora umurimo wuzuye muri buri umwe muri twe kandi byose bizasohora rwose murazi iyo umuntu yaboshywe na satani akaba agengwa nawe nta kuntu ubwe yakwibohora abakeneye ko asengerwa abakeneye ko yabohorwa we ntabwo ukuntu yabyivanamo uko niko umwami wacu yabivuze ati ibyo muza ubohora ku isi bizabohorwa mu ijuru amina niba rero dufite bene data na bashiki bacu hagati yacu baba baboshye
ne peuvent pas
badashobora ubwabo kuba bakwigenga bagakora ibintu batagashatse gukora turi hano kugira ngo dusenge tubasengere turi hano kugira ngo twese bose abumva ubutumwa bwa nyuma bashobore guhabwa agakiza kuzuye no kubohorwa byuzuye mu bugingo bwabo mwuka wabo no mu mubiri wabo kugira ngo umwami ubwe ahamirize kubw'ubuntu bwe ijambo rye ryera kandi y'agaciro muri twe no hagati yacu imana ishobora kubikora kandi akabuza izabikora tujye mucamake ibyo tuganiriye ahangaha bene data umwami rwose ni uwo kwiringirwa kandi ndizera ko nizeye ko muri izi mpera z'icyumweru hari ibintu byamurikiwe n'imana ku bwacu kandi ko twagiriwe ubuntu sije nta kintu na kimwe dutegura nta muntu ugira icyo ategura byose ni umwami ubwe wagennye kandi ni nawe waduhishuriye umugambi we w'agakiza kandi niwe uduha kubw'ubuntu bwe ko twabigiramo uruhare rutaziguye ubwo mpagarikwa gusohoka ugutegurwa byose kubw'ubuntu bw'imana mwese rero mukwiye kwegurira ubugingo bwanyu bundi bushya umwami kandi ngo twabivuze mu kanya dukomeje nuko biba ku isi ko ubuzima butangirana no kuvuka nako ubuzima bw'ubugingo bwo mu mwuka butangizwa no kuvuka ubwa kabiri iyo imbuto itabora y'ijambo ry'imana yinjiye mu muntu kubw'umwuka wera ibyo nabyo twamaze dukunze kubivugira ahangaha ubwo marayika yazaga kuri Mariya akamuha isezerano ese icyakurikiye ni iki umwuka w'imana yarabwiye ngo umwuka w'imana azakuzaho imbaraga z'isumba byose zagutwikiriza igicucu cyayo niyo mpamvu uzavuka muri wowe kuri wowe azitwa umwana w'imana bakundwa le Saint-Esprit ne peut que venir sur la semence, sur la parole que nous devons avoir recevoir, que nous avons reçu d'abord, que nous devons ensuite créer en nous la vie. Ne peut pas créer s'il n'y a pas la semence, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés tujyarwa ubwa kabiri n'imbuto itabora ijambo ry'Imana amakosa yacu yakuweho n'ibyaha byacu byarabariwe ubwa maraso y'umwana w'intama mu byose mu byakire byose mu byemere kandi udashoboye rero kuba
celui qui est encore uchiboshye
uchiboshye ukiri imbohe turasenga twese hamwe kwegurire ubuzima bwacu mwami mfite mu mutima wanjye rwose ko twese bene data washiki banjye ko twese ku isi hose ku isi yose abumvise ijambo ry'Imana abari baryumva ko ryacengera mu mitima yabo ntabwo ibyo ari by'intero za Mwete Branham
peut-être même viennent de ce livre
wenda zikomotse muri gitabo cya Lee Vine
mais ahubwo comme il est écrit dans Timothée.
Ni jambo rikwiye kubwirizwa ko biri muri Timoteo. Uje gikwiriye ari kidakwiriye kuko hari iye kizagera ubwo abantu batazihanganira inyigisho nziba. Ahubwo baziremera uruhuri rw'abigisha bahuje nirari rya. Ibyo ibariye ta matwi. Kene gusaba abantu bakunda kukumva insobanuro z'abantu.
Encore
nanone kubijyanye
n'ibyabaye
mu kwezi kwa 9 tariki 9 umwezi kwezi kwa 9
pourquoi vous savoir que c'est le Seigneur
ibyabere hano nchaka kubabwira mwaka 76 nchaka kubabwira ko ibyabere hano byari umwami ubwe kandi niubera maso ijambo rye kandi azasohoza ibya veramatsira ijambo rye kugira ngo arisohoze ntabwo birondora ariko ntabwo nakwibagirwa umunsi wa gatandatu n'icyumweru ubwo mwene da back prince yaje aransanga nari hanze nari Edmonton
muri
Canada atrambaye mweta pranama kwezi mwene da Frank mweta Frank kwezi bwa burazi kisi hose bwa kagombye ko kwandika muri Bibiliya kuko kwezi bwa Branham buri muri Bibiliya hari kuwa gatandatu hagati ya saa 4 na saa 5 za mu gitondo
vraiment je lui ai fermé la bouche je lui ai dit kuki ushaka
kwezi bwanje bwa muri Bibiliya
arrête
ikera aho ngaho
ça c'était samedi soir
hari ku wa gatandatu ni mugoro
entre 10 et 11
ku gatandatu mu gitondo hagati ya saa 4 na saa 10 hanyuma ku cyumweru mu gitondo izuba rikirasa rimurika mu cyumba narindimo
un jour que je vais jamais oublier
ntazigera nibagirwa
j'étais en train justement de prendre ma bible
narimo ngiye gufata bibiliya yanjye
j'étais en train justement de tendre
ndambu kuboko ngufata bibiliya yanjye nashakaga kugira ngo ngire agaheko kwisuguha Imana mu gitondo ijwi ry'imbaraga ry'Imana rivuga mu cyumba ngo mugaragu wanjye nagushyize mu murimo bishingiye kuri Matayo 24 ngo wa 45 kugeza 47 nakugeneye gukwirakwiza ibyo kurya mu gihe gikwiriye ibyo bivuze ufite Bibiliya ibumbuye imbere yanjye imbere yanyu
n'imbere
y'isi yose
nuko rero
byabaye uruhererekane rw'umurimo w'Imana Imana yabereye maso ijambo ryayo kandi yashoboye gukoresha umugaragu wayo n'umuhanuzi wayo kugira ngo ijambo ry'Imana riduhishurirwe kugira ngo ibyo kurya bitegurirwe ndetse bihunikwe kugira ngo ubu ngubu bishobore kuba byakwirakwizwa ryasakazwa byabaye ugukomeza k'umurimo w'Imana tureba inyuma imyaka
50
muri imyaka yose twakoze ibyo umwami w'Imana yadutegetse kandi mu by'ukuri bifite agaciro gakomeye cyane ku bwanjye iby'umwami yankoreye kandi kuba yarahamirije ko umurongo wa Bibiliya uyu munsi urimo nako wamaze gusohora nangwa se urimo urasohora umurongo wa Bibiliya Mateo 24:5 urimo urasohora namwe yo abizera kuko ibyanditswe bivuga ntakabuza muzagera ku iherezo nkuko ari muzagera ku ntego nkuko ari ukuri ko ari ubutumwa bwa nyuma bubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo ukwenda ko ari ukuri ko abafite umutima uboneye bose
en tant que ce troupeau racheté par le sang
amaraso
accepteront la parole
nakabuza bazemera ijambo ry'Imana
ndetse
bazagaburirwa naryo ibyo kurya by'umwuka bazirumira mu ijambo ntabwo batwira bajya ku ruhande ngo batege ugutwi ikosa nangwa se insonura abantu ntabwo bazateraga ngo hiya no hino n'imiyaga y'ubuyaga bw'abantu n'uburyo bwabo bwo kuyobya ahubwo bazashikamishwa bazashikamira mu ijambo ry'Imana ntabwo abo bazigera batega ugutwi umuntu bazasanga biteguye ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka bakundwa bene data bashiki banje Imana ishobora byose ishimirwe kubwirimo uyu munsi ko munsi dufite uruhare rwose tubizi neza ibyo umwami arimo yageneye igihe gisekuruza kandi ibyo bisohora mu gihe cyacu ntabwo dusoma ibyabaye gusa mu gihe cya Mose icya Yosuwa se no mu bisekuruza byose oya si byo gusa ku mu gihe cya Yohana Mbatiza no mu gihe cy'itangiriro ry'isezerano rishya
dushobora
nanone kuvuga ku by'Imana yakoze mu gihe cya mwene data Branham nanone tukavuga mu byo Imana yakoze nyuma y'uko data Branham ataha mu rugo kandi si yose ishobora guhamiriza ko ijambo ry'Imana ritagarutse ryabuze gusohoza icyo ryatumiwe kwahubwo ryasohoje intego Imana yaritumiye kandi mu mitima mu buzima bw'abizera bose ese mushaka kwizera ntabwo bihagije amina amina umwami Imana umwami Imana ntabwo ari ubivuga ni Frank umwami Imana ahimbaje kandi ashimwe amina ati kadwago
Nous allons remercier le Seigneur ensemble.
Turashimira umwami
kwese hamwe.
Ese bashiki bacu bombi baba bafite nanone indirimbo bashobora kuririmba hanyuma twese hamwe turaririmba ngo njukondi ntacyo zanye mu ntoki.
Il s'agit toujours de ce que nous soyons croyants et que nous puissions être
kwababizera tukabarwa ibyaha byacu tukungwa n'Imana maze ubuzima bwacu tukabwira Imana rwose yaba atari igihe gusa twumva ubutumwa utubwirizwa ahubwo ubuzima bwacu bwose bukaba rwose ubw'Imana bityo tugategurwa dutegurirwa umunsi uhebuje uri hafi cyane ugaruka kwe ngo twabivuze muri Mateo 24
et avant
byanditswe mbere ko Mateo 25 bitangira mu rwego 24
et Matthieu 25 ce sont ces vierges sages ce sont celles qui reconnaissent qui acceptent ce que Dieu par cet esprit a révélé
abo bari bonyabwenge nabahe abemera ibyo Imana yahishuye abo ngabo nibo buzuza amatabaza yabo imerezo zabo muri buri teraniro turushaho kuzuza imerezo zacu wundi bushya
igihe
cyose nta kintu tuzabura
de l'esprit de Dieu
mu mavuta y'umwuka w'Imana Imana iratwuza twese ku bw'ijambo rye n'umwuka we
tout ce que j'ai
ibyo ufite byose
ce qui est prêché pour moi
n'ibifite agaciro byose ku bwanjye nacho
je l'ai reçu de
nacho nacyanje byose nabihawe n'Imana
abiye
n'umwami kubw'ubumwe bikoresha kugira ngo inzira yanjye imurikirwe ngendere ahabona mwami ibyuma byose chaka kubikoresha kugira ngo inzira yanjye imurikirwe mwami mvuraho igitwikirizo nshobore kubona neza
Tore
kubona neza ibyo wankoreye menye ko wanyemeye
Seigneur nous sommes
mwami ugeruka ko turi abantu gusa b'abanyantege nke maze utugire ubuntu ubere maso ubugingo bwacu
Je n'ai rien fait de bon.
Nta kizima nakigize nkora
Et je suis pas ta grâce m'a accepté.
Ariko Yesu yanyemeye kubw'ubuntu bwe uko ndi nta nubwo nkwiriye Simwiriye ubuntu urukundo rwe n'imbabazi ze
Mes péchés
Ariko
mes fautes
ibyaha byanjye n'ibitumuro byanjye nibyo byamubambishije yarankunze ntabwo nasobanukirwa urukundo Mwami muraho igitwikirizo ku maso kugira ngo nshobore kubona neza umurimo wakoze
Mwami
nyereka aho nari kuba ndi uyu munsi waranyakiriye Mwami ujye wibuka ko turi abantu bibagirwa kandi b'abanyantege nke Mwami tugirire ubuntu kandi ubere maso utubere maso ubere maso ngingo bwacu Mwami iyo nguhanze amaso ntubura kuvuga nti
tu m'as révélé ta parole
wamishuriye koko ijambo ryawe Mwami
remplis-moi de ton esprit
nzuza umwuka wawe wera kandi umwe kuba umwiringirwa kuko unkunda mwami wanjye uhoraho igitwigirizo ku maso kugira ngo nshobore kwibonera ibyo wankoreye ese mbandihe mwami ariko warajyakiriye ujye wibuka mwami ko turi abantu bibagirwa kandi b'abanyantege nke utugire mwami ubuntu ubere maso ubugingo bwacu mwami nkuraho igitwikirizo ku maso kugira ngo mbone umurimo wankoreye ibyo wankoreye mwami ese bumba ndi hehe ariko waranyakiriye mwami rero ujye wibuka ko turi abantu basa bibagirwa kandi b'abanyantege nke utugire ubuntu kandi ubere maso ubugingo bwacu
Amen.
Amen.
Das können wir sagen, der Herr hat die Vorhaben.
Ibyo rwose twabivuga kuko umwami yadukuyeho igitwikirizo ku maso.
Effacer la déconnexion.
Yahanaguye urwandiko rwaturegaga mu byakire mu byemere dushaka gushimira Imana. Nubwo twanyura mu ngorane mu bibazo
consacrant notre vie au
Ubuzima
Seigneur
gacu tubegurira umwami
il a donné la promesse
kandi yaduhaye isezerano
avec nous
ko azabana natwe iminsi yose
jusqu'à la fin
kugeza ku iherezo
mais la fin mais maintenant nous allons maintenant apporter les requêtes toutes les requêtes
kwegurira ibyifuzo byose umwami ndabinginze nizere kuko umwami aracyari wawundi
il est le même
aracyari wawundi
il délivre
aracyaza
il guérit
aracyabohora
il confirme
aracyakiza indwara
sa sainte
aracyahamiriza ijambo rye ryera
et je m'attends à ce que vous soyez je pense que vous avez été tous nouvellement encouragés
bizera ko mwese mwongewe imbaraga nga haumwete wo kwihangana no gukomeza kugeza umwe amazagaruka ko byavuzwe na muntu n'umwe muri twe washobora kumenya ibyo ngibyo ibyo Imana yari yateguriye byabari ku mwaka
wa 1946
iyo myaka yose ariko uyu munsi dushobora kureba inyuma si no kureba inyuma gusa ahubwo n'ubundi duhanze amaso imbere yacu duhanze amaso ku byo umwami yamaze gukora ndetse tugakomeza duhanze amaso ibyo azakora kuko ariwe uzasozereza umurimo we kandi
qui ont attendu le retour de frère
pardon
la résurrection
abategereje bose abategereje n'abagitegereje ko Branham azagaruka bose bakwiye kubwirwa ko
Ils sont tombés dans une erreur.
Grave.
Nous attendons pas la résurrection d'un
prophète.
Je vais encore une fois chercher ce trajet. Et à cause de cette phrase, je vais encore entreprendre ce trajet. À cause de cette phrase que Frère Branham a faite 4 semaines avant son retour,
le 28 novembre. Tariki 28 ukwezi kwa 1965
pleinement et promptement résolu son œuvre de la rédemption.
Comme point de reconnaissance.
Aucune erreur. Mais seulement pure et vérité de Dieu ont été prêchées et
s'inscrivent de notre
cœur et que tous les frères prédicateurs dans le monde entier soient
secourus, soient aidés,
que aussi le Seigneur a pris soin pour que les prédicateurs puissent prêcher la vraie parole. Il a pris soin à l'établissement
du 24-24.
Il a fait que les prédicateurs dans le monde entier puissent prêcher la vraie parole. C'est peut-être que la nourriture leur est donnée. Pour qu'ils soient gardés des erreurs. Que tous les frères puissent comprendre ça. Dans tout le peuple, les langues, les nations. Dieu a pris soin de les garder des erreurs.
Chantons des
religions.
Amakosa
rien de moi
turimbe ngo ndaje ntacyo nzanye mu ntoki. Kondi ntacyo nzanye mu ntoki uretse amaraso yawe yamenwe ku bwanjye n'ijwi ryawe rimpamagara mwana w'intama w'Imana ndaje.
Nous persévérons
tukiri mwuka w'amasengesho.
Nous regardons au trône de la grâce. Kwizera
duhanze amaso intebe y'imbabazi
avec cette assurance précieuse. Dufite
ubushizi bw'amanga
que le sang de l'agneau parle.
Ils ont vaincu par la
parole
de l'agneau et par le sang. Et ainsi cela s'accomplit.
L'épouse, l'esprit et l'épouse disent
bien. Et puis ils disent bien.
Nous
reconnaissons
le Seigneur.
Nous l'avons entendu.
Et nous
kandi turabyatuye tuzi neza ko umwami ari hafi cyane. Ati mbona ibyo se bisohora.
Levez vos têtes.
Muzubure amaso yanyu.
Car vous savez que votre rédemption est proche. Redressez-vous. Kwanyu
kuzaba kwegereje.
Ôte le voile.
Ati dukureho igitwikirizo.
Kugira ngo umwami
mbone neza.
Nous allons persévérer dans la prière avant de le faire. Je voudrais demander est-ce que nous avons des requêtes particulières. Oui, partout, regardez. Partout. Nous n'avons pas besoin, nous ne pouvons pas de venir devant, nous ne pouvons pas non plus appeler tout le monde devant. Mais le Seigneur est présent partout. Il est présent partout.
Il est présent partout.
Herr, allmächtiger Gott, du hast
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un tout pour acheté par le sang sur terre. Bien-aimé Seigneur et Rédempteur, en tant qu'époux, tu as une épouse
sur terre.
Bien-aimé Seigneur, achève ton
œuvre.
Achève ton œuvre en chacun de nous et avec nous tous.
Et là où il y a des difficultés,
là où il y a
des liens.
Oh mon Dieu,
Mana yanjye,
prononce la parole toi-même.
Vuga ijambo ubwawe.
Dis quelque chose et que cela arrive.
Vuga kugira ngo bisohore.
Prononce la délivrance. Celui que le Fils libère, il est réellement libre.
Kuko umwana abohoye abohowe by'ukuri kandi umwami yaje kugira ngo kandi
ngumwana kugira ngo il a payé la rançon
nabandi bana
bose le prix
yishye
et il nous a délivré de la puissance du diable
tubohoye imbaraga ubasha bwose bwa satani yaraducunguye kandi yatweguriye imana
yo
mpamvu duhimbaza
nous louons la puissance
duhimbaza imbaraga ziri maraso
de la nouvelle alliance
yisezerano rishya
et la
kandi
et la puissance du nom de
Jésus Christ.
Toi, bien-aimé Seigneur, notre Dieu,
tu t'es révélé
à nous. Tu as personnellement parlé de notre temps. Tu as donné des ordres.
Et ensemble,
nous te remercions
de ce que nous avons pu entendre.
Nous avons pu entendre
de ce que,
parler de ce que tu as fait dans notre temps, dans le ministère de Frère Branham, dans les différentes époques. Nous te remercions de tout notre cœur pour ce que tu fais maintenant, durant toutes ces années. Dans le monde entier, ce que tu as fait. Et que tous ceux qui sont connectés soient bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. La pleine révélation de Jésus-Christ
puisse la recevoir. Kandi ugusigwa ko mwuka wera kumanuke kuri twese kugumejura twese mu izina rya Yesu Kristo haleluya amina
amen
amina
que tout le peuple dise amen
uko gose vuge buti amina amina
vous pouvez encore vous asseoir un moment
mushobora kwicara akanya gato
aujourd'hui sûrement que
uyu munsi
la chorale chantera ko
abaririmbyi bari buturimbire indirimbo nziza mwembwe icyongereza
s'il vous plaît
ndabinginze mubyakire mwakire byose mu mutima wanyu umuyobozi wa korali ari he
ngwino
hano imbere niba hari ndimbo ufite
maze
turifuriza mwese imigisha myinshi ivuye ku mana ndabiseguraho ariko rwose hari umuyaga urimo
à droite, pardonnez ma voix.
Arumuyaga wanjeho uvuye iburyo hejuru. Bituma ijwi ryanjye ritamera neza munyihanganire. Ariko Imana ibishimirwe byose. Imana ihe umugisha n'abaririmbyi bacu ndetse Imana iduhe umugisha twese. Katurimbe hamwe nabo mu mitima yacu. Turagana mu gihugu cyasezeranijwe kwakirijwe ku bw'ubuntu bw'Imana tuzarusha gukomeza kujya imbere byose ni kubuntu bw'Imana nzagera ku nte nzasora kugera ku ntego y'amagaro wanjye ku bw'untu bw'Imana
par la grâce de Dieu je suis prêt à ne pas dévier
ubu niteguye kutayoba ko ntazayoba ku bw'untu bw'Imana no kurwana intambara nziza yo kwizera nkakomeza guhanga amaso umwami nta gushidikanya nzakomeza kujya imbere nzakomeza kujya imbere ku bw'ubuntu bw'Imana kandi nzagera ku iherezo ry'umugaro wanjye ku bw'ubuntu bw'Imana umwami anyongera imbaraga nshya akankomeza ku bw'amaraso ye aranyoza kandi anyejesha ijambo rye n'umwuka we ni ku bw'ubuntu bw'Imana gusa nzashobora guhagarara imbere ye ndetse no gukomeza kujya mbere ubuntu bw'Imana nibwo buzangeza ku iherezo ry'umuhamagaro wanjye nabohowe ubwoba kuko ubuntu
bwe
nibwo bundindira mu kuba umwiringirwa kandi bukarema muri jye ibishimisha Imana amen ntabwo ngishidikanya kuko ubuntu bw'Imana buranyobora kandi buzangeza ku ntego manza amaso Yesu ku bw'ubuntu bwe kandi niwe unshyira muri iyo nyubako yo mu ijuru ubuntu bwe gusa nibwo buzampesha kuba uwiringirwa ntabwo ngishidikanya kuko ubuntu bwe nibwo bunyobora ku ntego
Amen.
Amen.
Mes frères.
Wakundwa bene dashiki wanje.
Un cantique en anglais.
Ese mufite indirimbo y'icyongereza ati nta dufite umunsi.
La prochaine fois deux.
OK, ubutamuzaje imbe byizi. Mu cyongereza Imana iba umugisha.
Oui, au Seigneur soit la reconnaissance.
Umwami ari we wegurirwa amashimwe yose.
Maintenant encore une fois.
Ubu nanone.
Que le Seigneur vous bénisse.
Umwami aba umugisha mwese abaje.
Seigneur bénisse
Umwami aho mugisha
ceux qui ont entendu
nabumvise bose
recevez des salutations
mwakire indamutso
tous dans tous les peuples
mu moko yose n'ubwo byose n'umudimi zose mwene data John nano turamusaba ko yaza hano kugira ngo asenge hamwe natwe na mwene data Gilbert nawe aze
le frère Tati aussi
na mwene data Tati
et nous souhaitons à notre frère
kandi turifuriza mwene data Miro imigisha nyinshi ivuye ku Mana
by'umwihariko
ahabwe n'umugisha n'Imana gihariye ati muze bene data ese mwene data Arben arahari
ah oui d'accord pas de problème
nta kibazo
English. No problem. Il peut parler en anglais.
Ashobora kuvuga mu cyongereza.
Our Father in heaven.
Data,
Père au ciel, notre Père, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous avons vu ce que tu as fait dans le passé.
Et ce que tu as accompli.
Nous voyons ce que tu fais aujourd'hui.
Nous croyons. Et nous
croyons ce que tu vas faire dans le futur. Toutes les promesses deviennent une réalité pour nous. Te remercions pour ta parole. Te remercions pour ta bénédiction.
Turagushimira ijambo ryawe. Turagushimira umugisha wawe.
Nous quittons ce lieu richement béni, pleinement béni. Que le nom de
Jésus-Christ
soit toujours
rihimbazwe kugeza iteka ryose. Amina. Amina.
À ce frère Gilbert.
Oui. Gilbert. Mwami Mana yacu.
Notre Dieu. Quel... Ah oui. Vous pouvez suivre directement en français. Vous pouvez suivre directement en français.
Nous vous commandons, Mwami, à tout dire. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as donnée. Tu es vrai, notre Dieu. Et dans tout
ce que tu fais,
tu nous as inclus dans ce que tu fais. Ndetse waduhaye gushobora kugendera mu mucyo wo mu gihe cyacu. Si igice cy'umucyo gusa ahubwo umucyo wose. Mana ikomeye, turagushimiye kuko wamurikiye inzira tunyuramo tugenderamo. Nta nubwo twari dukwiye kuba duhagaze hano, twari gushobora kuba duhagaze hano yutavuga. Mwami, turatura imbere yawe ko ari wahagurukije ubukozi. Ntabwo twashobora kuba twanabwiriza iyo udahagurutsa ubukozi. Turagushimira ibikomeye wakoze mu gihe cyacu. Uri Imana ikora ikomeza gukora mu ruhererekane. Ni nawe uzakomeza umurimo wawe kuko ari wawutangiye. Turagushimira Mwami kuko utahagarariye mu mwaka wa 1965. Kuko benshi muri twe nta nubwo twari twakavutse, nta nubwo twari tuzi ibyari byarabaye. Ariko uyu munsi watanze uburyo kugira ngo uhamye bw'ukuri ubwirizwe ku isi yose. Mwami, waturinze amakosa yose. Mwami, turagushimira ko ari wowe nanone wahagurukije umurinzi uyu munsi kugira ngo yumvishe ijwi ry'ijambo risobanutse. Nuko mwami, udukunda kugira ngo dutegurwe. Mana ikomeye, uhimbazwe kandi ushimwe. Kumugisha wawe mwami ukomeze kuba hejuru yacu kandi uduherekeze, kuko mwami wadukoreye ibikomeye muri weekend. Mwami waduhaye intangiriro nshya, uradukomeza watujyanye kure y'ibinyuma byose by'abantu. Mwamushiye kuba waratwigereje ukaduhambira kuri we gusa, wowe wanaje bigorogota. Ushimirwe ameza wujuje ibyo kujya ku bwacu. Mwami turya ibyo kurya ubu bwa waduteguriye. Mwami uduhe kuzasa ngo twiteguye ubwo uzagaruka mu cyubahiro cyawe. Ukomeze mwami mugaragu wawe. Mwami abazimiye ubagarure, kuko ucyumvikanisha ijambo ryawe uyu munsi mwami. Ntabwo wifuza ko umugome yapfa, ahubwo ushaka yuko yakwihana akagaruka. Turagushimira kubw'uyu muhamagaro wa nyuma mwami. Je tuvuye mu burasirazuba nyazuba ikusi ni kasikazi. Ushimirwe kubw'urimo urimo ukora ubungubu. Uherekize buri umwe muri twe dutaha, ariko imitima yacu ikomeze kwihambira ku murimo urimo ukora ubungubu. Ikuzo n'icyubahiro cyose bigarukire. Twabigusabye Data mu izina ry'agaciro kandi ryera ry'umwacu Yesu Kristo. Amina.
Seigneur notre Dieu, merci pour la nourriture que nous avons mangée.
Merci de ce que
nos âmes ont été nourries. Tu es un
Dieu
vivant. Tu es le Fils de l'homme qui marche dans les années de l'homme. Tu es le
fondement.
Tu as vaincu l'enfer, le diable.
Tu as tout vaincu.
Et tu nous as accordé la vie éternelle. La vie éternelle en Christ Jésus. Nous te remercions. Tu es la fin de l'Oméga.
Y'agasongero ni we alpha, ni we omega, ni we ahozeho, ni we uriho, kandi ni wowe uje.
L'esprit et l'épouse.
Kandi umukwe n'umugeni baravuga bati, kandi twe mugeni ngwino. Waduhaye mwami ubuka wawe. Niyo mpamvu tuvuga duhuje ijambo ry'Imana tuti ngwino mwami Yesu.
Béni ton épouse.
Mwami uha umugisha umugeni wawe.
Nous te remercions pour la nourriture.
Turagushimira kubw'ubutumwa bw'igihe
biblique. Nous te remercions.
Mushije muri Bibiliya. Turagushimira n'umutima wose.
Mon âme est reconnaissante et je te remercie.
Burishimye, burashimira, ndavuga nti urakoze mwami. Uhabwe ikuzo n'icyubahiro n'ubutware, majyaruguru, majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, mu izina ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Amina.
Nous pouvons ensemble chanter.
Dushobora kuririmba twese hamwe. Halleluya. Uhimbazwe.
Il y en a encore
niba hakiri nanone
qui souhaite qu'on prie.
Abashaka ko twabasengera bashobora kuza imbere turi basengere
vraiment
gose
dans les cas vraiment sérieux
gose ibintu byabikomeye cyane tujye waza nyamutu gusengere. Alleluya. Uhimbazwe mwami.
Alléluia, soit glorifié.
Alléluia, uhimbazwe.
Que le Seigneur, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur vous tous ici et sur toute la terre, dans tous les peuples, les
langues,
dans le peuple de Dieu,
loué
et exalté, soit notre Seigneur.
Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe.
Alléluia.
Kugeza mu iteka ryose. Alléluia. Amen. Amina. Amen. Amen.
Saluez-vous tous.
Ati muramukanye.
Je vais remettre les mains du Seigneur jusqu'à la prochaine fois.